Estafetako botika.
Badakizu entzule gure Irrintzi plazaren denboraldi berriaren asmentan gaudela oraindik ere eta aurreko denboraldietan izan ditugun sekzioetako asko berreskuratu ditugula, noski asko gustatzen zitzaizkigulako eta ala izaten jarraitzen duelako eta horietako bat hain zuzen ere da orain estafetako botika deitu diogun sekzio hau. Peio Iturria, zer moduz?
Ongi eta zuek?
Ongi, ba zure zain, zure zain ze beti behar ditugu gomendioak eta urteko segun eta ze garaietan ba gauz batetara dobertzera bideratutako gomendioak hain zuzen ere eta orain udazkenean bagauden udazkenean udazkean sartzear gauden honetan urteko garaio honetan gertatzen den gauzetako bat izan ohi da ilearen galera, hostoak erortzen dien modu berean erortzen zaizkigulako guri iletxoak banan-bana.
Bai, batzuei, bestei baino gehiago. Bai?
Hori da. Hori
ala da, bai, udazkenean, bai, normalean, ilegalera gehiago izaten da, non bai da hormonen kontua, non bai, udako beroagatik eta ilearen fasea non bai sinkronizatzen dira, eta hiltzear dauden ileak estrogenoengatik ziurazki metatzen direla eta udazkenean bai erori gehiago erortzen dira bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan.
Beraz, ez gara bereziki larritu behar hori gertatzen dela ikusten dugunean,
ez?
Ezakite baden muga bat edo seinale bat ja arduratzen hasteko.
Hori da, ez gara kezkatu behar, ez dugu eske kezkatu behar, zeren normalean egunero ilea erortzen zaigu, 80, 100 ile galtzen dugu egunero, baina
hori normala da.
Normalea da.
Normala
baina bai. Zorionez, beste batzuk hasi egiten dira eta sortu egiten dira, bestela denak askasoi izango ginetek, ez?
Hoixe da. Beraz, arazoa ez da, erortzea baizik eta sortzen ez denean.
Hori da. Arazoa,
arazoa ez, zerbait deitzenatik.
Zergati asko daude ez ilea galtzeko. Horietako batzu dira gaixotasunak, ez? Batzu, adibidez, minbizia esateagatik, ez? Edo diabetesa. Beste batzuetan, medikamentuek eragiten dute ile galtzea, ez? Antineoplasikoak, adibidez. Beste batzuen tiroideen funtzionamendu eskasa hori ere bai. Beste batzuetan izaten da izaten dira likagaia. Miren, oso garrantzitsua da, elikagaiak oso garrantzitsua dira. Bai vitaminak, bai aminoazido eta holoko gauzak dieta orekatu batean lortzen dira, ez? Normalean, ilearen konposatu nagusia proteina da, ez? Baina proteina hori sintetizatzeko aminoazidoen bitartez sintetizatzen da. Eta, oroko aminoazidok eta vitaminak eta bar lortzeko, elikagai orekatua eta osasuntsua oso beharrezkoa da. Beste batzuetan, ilea galtzen da estresaren gatik, ez? Batzu hori, askoetan ibiltzen gara erabat estresatuta, tengabe gauzak egin beharrak, erabat kezkatuta, eta dudarik ez dago, ilea galtzen da askoetan hain zuzen ere estres horren gatik edo depresio horren gatik, azken batean, korput hortzak sortzen ditu erradikalak eta erradikalo horiek kaltetzen dute ilearen folikulua, ez? Orduan, ba, eta batez ere izaten da, batzutan alopecia androgenikoa delakoa galtzen da, ba, herentziagatik, ez? Batzutan heredatu egiten dugu, ez? Ilea galtzea. Eta begiratu behar dira, aitaren aurrekoak edo amaren aurrekoak eta hori askotan heredatzen dena.
Bai, batzutan genetikoa da.
Zaiena da, genetikoa hori da. Zaiena da hori sendatzea, ez?
Noski.
Beste batzutan badago beste alopecia mota bat, alopecia areata izenekoa, batzutan badakizuza ateratzen dira holoko plaka bat ilean edo baitare bizarretan. Holoko plaka bat hiliri gabe bat batean azaltzen da eta askotan ez dakigu zergatik sortzen den, normalean izaten dira holoko gaitz autoimmunea, ez? Eta berez berriro sortzen dira, ez? Derdaraz kalbak esaten zaie, ez? Orduan, zioak asko dira. Adibidez, ordunaldian, erditze ondoko hilabetetan, ere bai, ilea galtzen da askota eta emakumeak kezkatu egiten direla.
Bai.
Eta hori guztiz normala da, zeren azken hilabetetan urtunaldiaren azken hilabetetan galdu ez den ilea, ba, estrogeno asko izateagatik, gero ba, erditze ondoko 3-4-5 hilabetetan galdu egiten da, ba, horre zengatik, ez?
Hori da. Beraz, normalean ez da izaten, kezkatzeko moduko arrazoirik, ile galeraren atzean, bueno, normaltasun baten barrenean bukatzen denean, eta beste batzuetan izan daiteke gorputzak ematen duen erantzun bat, ba, estres egoera baten aurrean, edo alakoak, ez?
Elikagai falta gatik, edo anemiaren gatik, edo jarioaren gatik, zio edo arrazoi asko dira, ez? Eta hori botiketan ikusten dugu, ez? Kezkaiturri da, ilea galtze, hori, eta hortarako badira medikamentu nahiko ona, gutxienez, ileari eusteko, zurazki entzulek entzungo zuten batez ere arazo hori dutenek entzun dutela eta erabili dute minoxidiloa, ez? Minoxidiloa aspalditekan erabiltzen da ileari eusteko eta berez da tensioa jaisteko medikamentu bat, ez? Minoxidil. Eta ikusi zen ba ileari eusten diola. Nonbai ba minoxidil emanda ba buruan nonbai ba ile folikuluak ba handitu egiten dute eta odol zirkulazioa hobeto ailegatzen da eta aspaldiko botika ba normalean hartzen da lozio bidez zuzenean buruan emanda eta izaten dira 2 mililitro eguneko, mililitro bago izan, beste mililitro bagauan, eta batez ere ileari eusteko. Gero, badira beste medikamento, bueno, minoxidilo, orain arte, erabilizan da, lozio bidez, ez? Zuzenean emateko ilean. Baina, orain baitare, dermatologoek errezetatzen dute minoxidil kapsuletan, tusi txikietan, bai gizonezkoentzat, eta bai emakumezkoentzat. Beste botika bat oso ezaguna ba arazo hori duten entzako da finasterida. Finasterida berez da medikamentu hormonal bat, androgeniko bat, eta erabiltzen da prostata arazoak duten entzako, ez? Eta dosi baxu xeagokin, ba, adiz, prostata arazoei aurre egiteko 5 miligramo hartzen da eguneko. Eta ileari eusteko hartzen da miligramo bat eguneko. Ero hori da hormona bat eta egiten duena da sea prozesu hormonal bat ekiditen du eta dihidrosterona izeneko produktu bat ez da sortzen eta horri esker ba ilea mantentzen da. Hore, finasterida eta minoxidilo bakarrik gizonezkoentzako dira eta baita ere emakume gaztek hobe ez hartzea zeren urdunaldian ba arrisku izan dezake fetua, ez? Baina baita ere ba adin batetik aurrera ba emakumei ere bai dermatologoek errezetatu egiten dietela, ba, ikusten baldin badute ilea galtzen dutela. Eta gero xe bat atera zen beste bat hori dutasterida izeneko bat. Baita ere da, batez ere prostata arazoei aurre egiteko. Hori hartzen da miligramo erdi bat eguneko, eta joten ez, ba, eragin handiago du finasterida baino zeren beste bi enzimen gainean eragina du eta beraz igual eragin handiago du eta nahiko berria dira dermatologoek errezetatzen dute eta esan bezala, ez? Batzutan esaten digute farmazian eta albo ondoriak edo kontrako ondoria badituztela. Ba, holako dosi txikitan ez dute albo ondoriko gogorrak, ez? Igual izaten dute arazoa erekzioa arazo batzutan, baina oso gutxitan, ez? Edo semenaren kantitatea, baina normalean kasu gutxitan izaten da. Hori bai, esan dugun bezala, ez daki, edoskitzaroan ere bai, kontu zibilia berda, zeren igual amaren esnera pasatzen da, eta kontuz batez ere jaio berriak edo fetuan batez ere mutila baldin bada. Gero, minoxidilo, ze kontrako ondoria ditu minoxidilo? Ba ez, normalian askurea, igual gorritasuna ematen den lekuan, ez dira arriskutsuak dosi horietan, ez?
Hori da, dena neurrian, ez? Eta jarraituz azkenean medikamentu bakoitzak dituen preskriptzioak horretarako daudela.
Eta noski beti ere bakarrik gizonezkoetarako da, ez 18 urtetik beherakoentzako normalean, ez? Eta baita ere ez da horren eraginkortasuna edo baita ere helduentzako ere bai ez da gomendatzen eta emakumetan hori batek minoxidilo bai baina beste kontuz ibili behar dela ez eta gero noski esan dizut ze garrantzia duten ba aminoazido, minerala, vitamina, eta baita ere badira hori ilea zaindu behar da, ez? Ilea zaintzen baldin baduzu, ba normal ile folikuluak osasuntsu mantenduko da eta baita ere badira produktu estimulatzaileek eta badira sendabelarrez egindako lozioak, adibidez jingo biloba edo erromeroa edo ginsen, holakoak ba normal estimulatzen dute ile folikulua eta beti laguntzen dutela ilea mantentzen.
Kasu hauetan beti ari garenean ilaren zainketaz eta hori dena prebentzioa da mengakoa, ez? Prebentzioa zaintza.
Bai.
Eta kasu honetan ere badira mila teoria, ez? Nola zaindu ongi ilea? Zenbat aldiz garbitu beharra den astean? Nola, ze produktu motekin, horrelako hainbeste afera eta zalantza daude.
Kontu zibili baitare ilea lehortzeko orduan, plasma horiekin, kontuz beroarekin ez da ona. Edo ez dakit mototza egitea ile busti dagoela zuek emakume batez ere ez. Bai, eta noizean ben garbitzea, ere bai. Eta, hala ere, zoritxarrez, pertsona batzuek esan dugun moduan, heredatu egiten dutela, eta Eta egia da, aipatu ditugu botika horiek, benetan eraginkorra dira ileari eusteko. Beste gauza bat ahaztu dut esatea, ezin da espero, ba, eman buruan, edo hartu, eta handik bi astera ja nabaritzea, ez? Pazientzia duki behar da, itxaron behar da, ba, bo, sei, zazpi jabete, ba, emateko.
Hori da,
pertsona batzuk ematen dute, ba, ia normalean, egunero, beste batzuek, ba, esan duguna, ez? Badira bolada batzuk, ba, nabaritzen dutela gehiago, eta orduan, zera, denbora horietan ematen dutela, ez? Eta bai.
Hori da. Baina, mirakulurik ezin da.
Mirakulu,
batez ere. Ilari eusteko dira gehiago.
Batez ere, eratzen dena, eutxi, bueno, orain miren, azken batean, nire trasplante da.
Bai, oso onena, modan jarri den ebakuntza estetikoa.
Da, persona batzuek, izugarrik eskatzen zaie ilea galtzea. Nik konprenditzen dut, botikan ikusten dut, 20 urte dituen mutiko bat, 25 urte dituen mutiko bat, 30 edo 50. Ba, batzuek, ba, kezkaiturri da, eta ertutela nahi, eta aleginak egiten dituzte, ba, eusteko ez ileari. Eta, bazken batean, ba, ile trasplantea, ba, da, okay. Eraginkorrena.
Bai.
Da, beste batzuei, ez aiela inporta.
Hori da.
Eta miren esango dugu, ba, begira, Egiptuarrek, ez da pelikuletan ikusten den bezala, kaskazo joaten ziren, ez? Ilea mozten zuten, bizarra izango baliz bezala. Eta orduan, ba, edertasun seinale zen, ez?
Bai, bai, hemen, kasko
izo ibiltzea.
Pello bakigu azkenean, moda kontua ere bai badela, eta komplexuen mundua ere bai, ba oso zabala da, eta batzuetan horre erortzen gara, zer egin behar diogu, bide bat ere bai bada onartzea. Norbere burua den modukoa, beraz, hoixe, aukera ezberdinak, baina egia da, ba, badirela moduak ilea zaintzeko eta garrantzitsuena. Bizi osasuntsu bat edukitzea, gure burua ahalik eta hobekien zaintzeko. Ba, Pello Iturria, mila esker gurekin egoteagatik berriro ere denboraldi honetan, eta iruditzen bazaitzu, ba, datorren hilabetean zabalduko ditugu berriz ere botikako ateak.
Oso ongi,
mila esker.
Musu bat.
Irrintzi plaza, lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.